Пролет Велкова по Дарик Радио.
Покрай нашите си български воли и неволи напоследък, някакси оставихме в страни една много интересна тема, един много интересен разговор за това какво се случва в Съединените американски щати след неблагополучния импичмент на Тръмп. Почти не сме се връщали към този разговор, но ето сега имаме любопитен гост, с когото можем да говорим за това. Васил Гарнизов, социолог, антрополог, преподавател в Нов български университет. Здравейте!
Здравейте!
Наскоро, както разбирам, имало интересна конференция, на която вие сте презентирали също така интересна гледна точка, интересни тези, и то по един доста нестандартен начин, а през едни карикатури, които в Америка се разпространяват, карикатури, укарикатуряващи Тръмп. Нали така?
Да, тя конференцията...
Да, оттам да започнем.
Конференцията, която организирана в Българския университет, беше върху Тръмп, Брекзит и другите национал-популизми.
Сходния
беше малко по-широко. И там Евгений Дайнов избра да говори за музика, а аз избрах да говоря за образи. Но и през музиката, и през образите се вижда нещо, което понякога по-трудно се улавя или по-късно се улавя от анализаторите на политическия живот. И в музиката, и в образите, още преди 2016 година, когато беше избран Тръмп, много силно се заявява една прислойка в американското общество, която би трябвало да е типичен избирател на демократите, но демократите го проспаха. Към тая прослойка се обърна Тръмп с маркетингови послания, с лъжи, с непоследователности, с изхвърляне, с театър и е привлечен на своя страна.
Ако доставя... Ако не е прослойка?
Значи, това е, така, да кажем, един среден бял американец, който губи така старото си самочувствие, което се обляга на труд, дом, семейство и вяра в Америка. Това разколебано, тая разколебана средна класа или долен слой на средната класа, в някакъв момент тя не хареса много Тръмп. Имаше една фраза на една журналистка, която присъствала на един от дебатите, и вика, след това ми казаха, абе той е, ще използвам една нецензурна дума, абе той е задник, ама ще стои зад нас. Значи, и тези реплики,
да,
нали,
бе,
вие не ме харесвате,
да, и
аз... Да, вие не ме харесвате, и аз не ви харесвам, точно обратното на нашия премиер, значи, вие не ме харесвате, и аз не ви харесвам, обаче аз стоя зад вас. Ей, такава една работа. Как това се отрази, как това беше видяно от най-големите карикатуристи на Америка? Аз бях подобрал 200 карикатури от различни колекции, едната на топ 8 карикатуристи,
това
другата...
Това за доста време, значи.
Да. Аз започнах да събирам тия карикатури още докато течеше кандидат президентската кампания. Преди да стане Тръмп президент, те бяха иронични, хумористични, да, доста приятни за гледане.
Защо и също се гледахте в карикатурите? Това е интересно.
Ами аз от много години се занимавам с фотография,
знам,
и свързвам антропологията и фотографията и социологията и фотографията. Тоест, какво можем да научим за едно общество през образите, които самото то произвежда за себе си.
Да.
Защо карикатурата? Защото, може би, като повечето българи, обичам хумора, харесвам Чудомир, Ярослав Хашек. Ние имаме една слабост, и особено в социалистическо време, вицовете, хумора правеше живота възможен. Музиката и хумора правеха живота търпим.
Аз сме живели в това време.
И така, може и да е станало случайно. Преди да го изберат, образите му бяха, иронизираха го, те бяха смешни, лековати. Един вид малкият човек, който претендира, че е голям. Нали, един вид, да кажем, от комедиите на Шекспир, нали, слугата, който говори учен език. Примерно, от много шум за нищо. Там, не само там, но има една категория при Шекспир хора, които се опитват да се правят на други, каквито не са. В нощта на изборите и следващите два месеца тона се смени радикално. Повечето карикатуристи бяха буквално като смачкани и всъщност карикатурите изразяваха общото им усещане за загуба. Примерно една от най-разпространените карикатури след изборите е Тръмп дигнал ръце във въздуха, нали, с боксови ръкавици. Пред него в краката му просната Хилари Клинтън, а зад нея проснати още тела, на които пише медии, 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 медии. И отдолу темата е не само Хилари загуби на тези избори. Тоест, или пък да кажем една карикатура, която също беше много разпространена за статуята на свободата, която хвърля факела на покрива на Белия дом и тича към реката да се качи на лодката. Или пък да кажем друг вариант на това, статуята на свободата, която чука на една врата, на която има канадското знаме, която трябва да емигрира. И след това вече по времето на целия мандат, колкото повече напредваше мандата му, толкова повече хрумванията, лекотата, шегата, иронията отстъпваха място и карикатурите ставаха все по-плакатни, все по-брутални и недвусмислени. В никакъв случай не хумористични, даже не иронични, не сатирични, ами просто такива графичен израз на политически протест. Това не се търпи. Как го търпиме той? Какви американци сме ние? В какъв свят живеем? И там е вече какво ли не. Тръмп като метеор, който се е насочил да разбие Земята. Тръмп като метеор, който се е насочил да разбие Америка. Тръмп като Хитлер. Дали там тази тема за изобразяването на Тръмп като нацист.
Много ми напомня на карикатурите от времето на Студената война. Те бяха в такава
сега стилистика. За карикатурите на Студената война този стил е много силно присъстващ в последните 2-3 години. Преди 2 години Техеран, държавата, спонсорира едно световно събитие, на който 1169 карикатуриста бяха изпратили карикатури на Тръмп. И Техеран направиха една изложба, която изложба, примерно са подбрали 100 карикатури на Тръмп от цял свят и там е все едно, че гледаш социалистическо плакатно антикапиталистическо изкуство. Чичо сам, който е тръгнал да унищожава света, който е тръгнал по един просташки начин да гази нежните демокрации или религиозните чувства на хората. За тази колекция на Техеран, аз съм си я свалил, нали, съм я показал на конференцията. Тя е много ясна. Това е една външно-политическа битка с едни стари ресурси, които стари ресурси, между другото, и вчера по повод на разпространението на коронавирусната инфекция, лидерът на Иран не е казал пряко, те ни я пратиха американците, но в общи линии речта е, че американците са виновни за тези безобразия. Голямото, как да кажа, разочарование, особено около тази конференция седнах да прегледам просто последната една година какво ново се е появило. Да. В този мандат, който изтича, нали, изборите са тая година на есен, в този мандат, който изтича на президента Тръмп, на практика един-два пъти са се появили свежи моменти и това е когато Тръмп се е изправил срещу някой великан. Примерно да кажем Коми, който трябваше, нали, да свидетелства за така да се каже, непочтенното отношение на Тръмп, руската намеса в американските избори и така нататък, и така нататък. И там виждаш как от тия хорица, а те талантливи, те са безумно талантливи. Това са хора, които през година издават книги в много голям тираж със своите карикатури. Това са на Нью-Йорк Таймс, на Нью-Йорк Book of Review, на най-големите, разбира се, издания, които са, така да се каже, от двете страни на Америка. Тихоокеанското крайбрежие и Атлантическото крайбрежие. Там, където е либерална Америка, иновативна Америка, талантлива Америка, тя се чувства смазана. И сега, когато гледаме, сега, примерно, когато беше импичмента, имаше карикатури, но нямаше в тия карикатури никаква надежда. Тоест, никой от тези хора, които подкрепят в момента Демократическата партия, защото търсят алтернатива, не виждат никаква надежда. Дори сега като гледам шаржовете, които правят на шаржовете, които правят на кандидатите на демократите, понеже това е сега истинското събитие в Америка, предварителните избори Демократическата партия, ами в тия шаржове няма надежда. По-скоро тъга и фрустрация. Това, ако искаме да го преведеме на политически език, се обръщаме и гледаме какво е процентното участие на демократите в досега преминалите в Айова и Ню Хемпшир предварителни избори. Ами много е слабо. Много по-слабо, отколкото очакваше ръководството на Демократическата партия. Значи, след 2016 година Демократическата партия много сериозно се замисли защо е загубила изборите и 2018 година, август месец, те взеха едно решение да се променят правилата на тия праймарис, именно с цел да се увеличи, да се привлекат всякакви симпатизанти, максимално да се разшири аудиторията на хора, които са против Тръмп, за да им се позволи да участват в предварителните избори. Да. И независимо дали ще харесат Сандърс или Бутиджич, или сенатор Елизабет Уорън, да бъдат привлечени. Не могат да ги привлекат още. Сега, ако има нещо положително, той гледах рейтингите
на... Защо? Защо мислите така?
Значи,
всъщност алтернатива на Тръмп не се задава.
Тъгата, фрустрацията и липсата на надежда. Това е пакета, който аз виждам, да се изразява от една страна политически протест през карикатурите на Тръмп, но зад този политически протест аз не виждам те да виждат отворена опция, да виждат надежда за победа. Това е. В момента, в който се появи...
Защо не възниква тази надежда? Защо не възниква лидерство?
В момента, в който се появи алтернативен лидер, някой, който расте, той ще отвори надежда, той персонаж ще се появи и в карикатурите, ще се появи като антитеза, ще се появи въобще като в целият този ресурс на изображение, защото в едни избори се хвърлят много пари, много думи, една фабрика за думи работи и много изображения. Отделна фабрика за образи работи. Значи, понеже до сега не виждам нищо свежо, значи или тая фабрика още не е заработила, или при самите творци няма вдъхновение.
Аз задавам всъщност по-сложния
тежкият въпрос е защо не се появява алтернатива. На предварителните избори при демократите предишния път, когато беше избрана Хилари Клинтън, се сблъскаха Клинтън и Сандърс. И какво се случи? Демократическата партия се разцепи на умерени и на, не ги знам, троцкисти, анархисти, социалисти, но на умерени и радикални.
Демократи.
Значи, именно за да се преодолее тая тежка рана, първо тежка рана загуба от Тръмп и второ тежка рана от вътрешното разцепление, беше променена системата за правилата на вътрешните избори. Сега какво, при тая промяна на правилата за вътрешните избори, какво се оказва? Че единственият радикален кандидат, който е на фронта, събира гласовете. Защото умерените демократични представители се разцепват много своя глас. Един рекорд. Мисля, че по едно време 24 човека, две дозини кандидати се бяха регистрирали за тия избори, което е пълен кошмар. Това означава демократичната общност напълно да поводее. Това е малко български вариант, нали? Трима души, чета с предател, нали, горе-долу така. Слава Богу, още преди да започнат предварителните избори, една трета от тях се отказаха. В хода, при старта на предварителните избори, още една трета от тях се отказаха. Но все пак, тия, които остават, те пак са много. Сега, защо казвам, че наличието на един радикален кандидат и много, примерно да кажем 6-7 с някакви шансове умерени, работи против умерен? Еми защото всичките проучвания, да кажем последните големи проучвания, които се правеха за нагласите на демократите, беше преди Коледа, значи декември 2019 година, даваха много голяма преднина на Джо Байден. Джо Байден два пъти е бил кандидат за президент, бил е вице-президент, фигура, опит, телосложение, висок, слаб, говори както трябва да говори.
Идеален президент.
Смисъл, той си е готов президент. Обаче е слаб кандидат президент. Той е много ушлайфан, няма никаква стръв, няма никаква тръпка. И като започнаха предварителните избори, той почна да пада в проучванията, ама не само, че падна в проучванията, той не взе нито един делегат на първите две в Айова и в Нью-Хемпшир. И това вече пък отделно напомпва лошите очаквания към него. Или пък една дама като Елизабет Уорън, която седеше средно, после се повиши. Сега с лошото и представяне на първите два проведени вътрешни избора, отново падна много ниско надолу. Иначе тя е сенатор, остатница, има шанс да вземе гласове, които харесват Хилари Клинтън или Мишел Обама и въобще цялата женска тема, Миту и сега както пребориха и Лайнстейн през съдебен ред, да. И така. Обаче и тя пада. Има едно младо момче, два пъти е бил два мандата кмет на един малък град в Индиана, Пит Бутиджич, който още не го слагаха никъде в първоначалните сметки, но се представи много добре, може би защото е единственият истински млад вътре. Представи се много добре на първите два избора. Значи след първите два избора Сандърс има 45-46 делегата вече, а Пит Бутиджич има 25-26. Казвам по две цифри, защото тия сметки до края ще се установяват. Значи никой не го слагаше сметката, сега в момента във временното класиране е втори. Обаче той по-скоро седи като кандидат за републиканец. Той е един лъскав, един добре сресан. Той е такъв винаги с костюмче, вратовръзка, винаги говори меко. Много, в началото много се усмихваше. Малко кандидат тип Стефан Софиянски. Обаче някак си не седи много сериозно като бъдеш президент. И тук ще видим, тук има някаква интрига. Защото ако той случайно успее да измести Сандърс, той може да привлече умерени центристски гласове и щати. Защото той няма какво толкова да се бори за гласовете на Средния Запад, нито за гласовете на щатите от крайбрежията, но трябва да се пребори за няколко щата, в които винаги се колебаят между така една по политика в подкрепа на предприемачеството и една по-социална политика. И тук може би една от най-големите изненади, една фигура, която без съмнение има голям потенциал.
За сега.
Това е бившият кмет на Нью-Йорк, Майкъл Блумбърг. Той влезе късно, той не се появи на първите две състезания. Очевидно си е направил сметката, че в Айова и Нью-Хемпшир няма да има шансове. Обаче участва много силно в дебатите. Той като се появи, пък всичките други направиха коалиции и скочиха върху него. Нали? До сега имахме един милионер, сега друг милионер. Нали? Да. Това е особено тезата на Сандърс. Защо да заменяме един милионер с друг милионер? Обаче той първо е много опитен, много сериозен, много умен, направи няколко неподходящи политически изказвания, но ето примерно с нощи произведе новина, каза, вижте, аз може и да не бъда избран за кандидат. Ако не бъда избран за кандидат, парите, които съм отделил за моята кампания, той се знае там, примерно 386 милиона, аз ще ги дам на Сандърс. И изведнъж създава тежка интрига в самия лагер на радикалите. Защото радикалите, значи той затова е радикален, защото въобще е срещу парите, срещу
Сандърс.
Да, срещу предприемчивите, срещу богатите и е за всякакви преразпределения.
Вземи нашите пари.
Той казва, аз съм социалист. Той всъщност не е социалист. Mm-hmm. Той си е някакъв троцкист. Той е като Джереми Корбин в Англия. В смисъл, автентичен троцкист, на който му е минало времето и води британските либерали към девета глуха. Тук страховете на анализаторите в Америка, които желаят да бъде сменен Тръмп, на практика са в това, че Сандърс може да изкара само едно радикално крило и с неумерените си приказки, програми и предложения да прогони умерения избирател. Не непременно да го натири да отиде да гласува за Тръмп, но просто да го прогони, да го накара да остане вкъщи.
Да.
И, а това е първата крачка към загубата.
Тезата ви каква е? Че центристски ориентиран демократ е шанса на демократите за кандидат президентския и президентския пост.
Това е политическата статистика. Ние знаем от години наред. Това са от 100 години назад статистика как се движат избирателните тела по различните щати. И се знае къде са колебащите и къде се решава. Иначе има паритет. Ако той не успее да разшири електоралната подкрепа, ако успее да привлече... Много интересно, когато гледаш профила на хората, които са гласували за него и които го харесват, това са млади хора и хора с латиноамерикански происход. Значи той просто се е капсулирал в две малцинства, млади радикални и латиноамериканци или потомци на латиноамериканци. И въобще не говори за икономика. На предишните избори мои колеги от Съединените щати, които следиха всички дебати, засичаха буквално кой от кандидатите по колко минути за какво говори. Да. В деня на изборите показаха, че Тръмп е говорил почти два пъти повече за икономика, отколкото Хилари Клинтон. И много от тях, чисто статистически казах, вероятно това е едно от обясненията. Американецът си иска благосъстоянието. Иска си благополучието. Всякакво обещание за рязки преразпределения ще оплашат хората, които имат пари. Тия, които нямат пари, те или не гласуват, или вече са спечелени.
Много интересно говорите, спор няма, обаче имам още 2-3 минутки. Аз искам да ви попитам, да дигне малко поглед конкретно от предварителните избори сега на демократите, но така или иначе, той през тях се вижда какво се случва в обществото. И малко повече да поговорим за това, какво става в самото общество. Тръмп, управлението на Тръмп, доколко промени ценностно американското общество. През карикатурите със сигурност също може да се съди за това. Не е достатъчно, да, давам си сметка. И все пак...
Управлението на Тръмп бетонира републиканския избирател. Тоест, това са хора с по-традиционни ценности, хора с привързаност към религията, хора, които имат силна чуваемост към протекционистични послания, като Америка на първо място. Хора, които без да разбират много добре, харесват това, че Тръмп се кара с Китай или пък отива сега с Индия или се кара с Европейския съюз на тема мита, за да защити американските интереси. Сега, в интерес на истината, това не е ново. Няколко след Втората световна война, поне двама американски президенти са правили опит за такива търговски политики, за протекционизъм, прилагали са определени мерки в продължение на 2-3 години и след това лека по лека са давали заден ход. Така че той в това отношение не може да бъде някаква новина. Това, което може да кажем истински засяга американското общество, това е, че в някакъв смисъл в очите на американеца извънредни неща започват да се нормализират. Около импичмента хора, които броят, не говоря, бяха преброили, че той за 3 години управление произнесъл 16 000 лъжи. Лъжи в смисъл неверни твърдения. Твърдения, които не се съотнасят към точно определени факти. По-критичните учени в щатите казват глупости 16 хиляди. Той е над 45-6 хиляди, защото всеки си има... Някои отбелязват малките лъжи, които малки лъжи в политиката няма какво да ги отбелязаш. Това са намигания и хрумвания. Значи, в един момент тази нормализация, и то в един свят, в който фалшивите новини са превърнали в бедствие. Един свят, в който токсичните медии, които произвеждат отрова и объркват ума, душата и възприятието на обикновения американец. В този свят президента се държи по същия начин. Вместо да представлява една морална или институционална алтернатива. Второто нещо, което след Тръмп се променя много тежко в американското общество. Американското общество ще започне да свиква с мисълта за един по-персонален президент. Персонализация на президента. Mm-hmm. Това какво означава? Един президент, който може да се подиграва с институциите. Един президент, който може да посяга на институциите. Един президент... Давам последния пример. CDC, това е Центъра за контрол върху заразните болести в Съединените щати, казва, че опасността от епидемия в Америка нараства. Излиза с нощи, по американско време вчера 6:30, Тръмп и казва... Положението е под контрол. Той бие по авторитета на неговата си институция, на CDC. Ма преди това удари по авторитета на прокурорите.
А мислите ли...
Преди това удари по авторитета на съдиите.
Как това се отразява на самите институции? Дали тая деморализация не влиза вътре?
Удари по авторитета на разузнавателната общност.
Да,
много са малко американци.
Институциите устояват. И защото, когато говорим за Америка с надежда, ние казваме Тръмп е Тръмп, но институциите... са институции. Но тези процеси няма как да не проникнат и вътре.
Сега...
Аз очакам отговор от една минута на този сложен въпрос.
За сега институциите оцеляват. Но обществото свиква с мисълта, че един президент може да раздава шамари наляво и надясно. Вижте, фигурата на съдията в Съединените щати е свещена фигура. Mm-hmm. Целият процес е в неговите ръце. Разклатиш ли доверието в съдията, ти там вече можеш истински да разклатиш усещането за справедливост и несправедливост.
Да, това са процеси, които много трудно се връщат към нормалност.
Много малко са хората, които си позволявали да се подиграват на разузнавателната общност в Америка. Не може така. Нали, това суверенитета
обаче,
на една държава
се крепи. Американците ще поискат още от същото, нали? Или рано е да се правят категорични прогнози и все пак...
Усещането ми е, че ще поискат отново от същото, защото в менюто за бързо хранене алтернативата ще е горчива.
Да. Няма да е по-привлекателна. Много ви благодаря за този увлекателен от една страна, от друга страна дълбок анализ на това, което се случва в американското общество. Васил Гарнизов, пак да кажа, социолог, антрополог. До следващото ваше участие.